Suomineito-podcast. Suomen kielestä puheripulia Tanskasta. Hyvää joulua! Johans on ollut tässä iholla jo lokakuusta asti. Silloin kun ne joulurimputtelut ainakin alkoi täällä päin. Silloin samaan aikaan itse asiassa kun Halloween-krääsä oli jo alessa. Ja ne niin kun, krääsäthän on alessa ennen kuin se juhlapäivä on vielä tullutkaan. Ja sitten laitetaan niin kuin silleen päällekkäin ne, se markkinointi sille seuraavalle pyhälle. Eli sitten useinhan käy sillä tavalla, että on niin kuin aivan ähkyssä ja siitä tulee vasta ennen kuin se olisi tullutkaan. Ja mulle käy yleensä juuri niin joulun kanssa, mutta me ollaan jotenkin jännästi pystytty välttämään tänä jouluna kaikki, just kaikki nämä jouluhössötykset ja tapahtumat ja muut. Niin mulla on tänä jouluna aika hyvä fiilis sille, että kyllä mä kestän ainakin sinne jouluaattoon joulupäivään asti. Joka tapauksessa niille, jotka ei vielä tiedä, niin mä oon siis blokkaaja Jyllannin suomineito, koska olen suomalainen neito. Ja asun täällä Tanskan Jyllannissa, eli mahtavasti mätsää tää nimi, niin kuin nerokasta. Mä muuten keksin tämän Jyllannin suomineito nimen kerran raskaushöyryissäni vuonna 2011 muistaakseni, kun mä aloitin runoblogin, johon mä postasin muistaakseni jonkun 5 kertaa. Ja sitten tuli vauva ja elämä loppui siihen. Eimän rakkaus syttyi silloin. Pyyteetön rakkaus. Ja itse asiassa mun lapsi, tämä mun esikoinen juuri, on kaiken priimusmoottori. Eli se sai mut aloittamaan uudenlaisen elämän, vegaanisen elämän. Siitä se sitten lähti pian noin 5 vuotta sitten. Se oli yksi semmoinen päivä, mä muistan sen, oli taas semmoinen ahdistava hetki ruokalautasen edessä. Ja mä muistan, mä katsoin Eliasta ja mulla sattui sydämestä. Ja mä tajusin, että mun lapsi on yhteydessä johonkin syvään empatiaan, joka meissä kaikissa asuu. Me puhuttiin. Ja sitten mä sanoin Eliakselle keskustelun jälkeen, että tiedätkö mitä, mä alan sun kanssa vegaaniksi, okei. Ja sitten me lyötiin kättä päälle ja niin me alettiin. Ja me alettiin muuten suomalaisen vegaanihaasteen kautta, joka alkaa taas tässä, kuulkaas, tammikuun alussa, eli tämmöinen aina kansainvälinen veganuari. Eli ympäri maailmaa ihmiset haastetaan kokeilemaan vegaanista ruokavaliota kuukauden ajan. Eli menkäpä kipinkapin vegaanihaasteen sivuille, siellä voi ilmoittautua mukaan. Ei velvoita mihinkään, mutta voi saada paljon tietoa, tukea ja apua. Saa muun muassa valita oman tuutorin, pääsee tukiryhmiin, on Facebook-ryhmiä vastaavia ja saa reseptejä sähköpostiin. Mä oon myös muuten vegaanihaasteen virallinen tuutor. Jos meillä sattuisi vaikka mätsään arvot, niin musta voi tulla sun tuutori, jos haluat. Mutta kannustan kokeilemaan. Viime vuonna oli muistaakseni joku 10 000 henkilöä rekisteröitynyt tähän vegaanihaasteeseen, että ehdottomasti mukaan sinne. Mutta itse asiaan. Eli kuten oot huomannut, niin tämän jakson teema on vegaanius. Mä oon vihdoin ja viimein päättänyt, että puhutaan tästä nyt lisää. Mulla on ollut joku rimakauhu tässä, koska vegaanius herättää ihmisessä edelleen niin paljon tunteita. Ja mä ajattelinkin vähän tässä jaksossa avata myös sitä, että miksi. Ja että mä ymmärrän ihan hyvin, että miksi. Vegaaniushan siis on elämänkatsomus, filosofia tai aate, jossa pyritään välttämään kaikkea eläinperäistä. Ja heti alkuun myös se, että vegaanius ei ole uskonto. Mutta siis vegaani ei syö, käytä tai osallistu eläinten hyväksikäyttöön tai mihinkään eläimiä ristävään toimintaan. Ja välttely siis tarkoittaa sitä, että pyrkii parasa mukaan tietoisesti olemaan tukematta eläinten riistoa. Ja riistoahan on eläinten tuottaminen ravinnoksi, vaatteeksi, viihteeksi tai kasvattaminen lemmikeiksi. Eli totta kai myös niin kuin lemmikkieläintuotanto on ihan samalla tavalla eläinten hyötykäyttöä kuin mikä tahansa muukin. Ja vegaani sanana on monille edelleen hieman epäselvä. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että tätä vegaanitermiä venytetään ja vanuutetaan arkikäytössä aika reippaasti. Mikä on vähän harmi ja turhaa, koska sana vegan, eli vegaani, se keksittiin ja määriteltiin selkeästi aikoinaan. Ja sehän tapahtui siis Briteissä vuonna 1944, kun The Vegan Society perustettiin. Se oli siis ryhmä tämmöisiä eläinoikeusaktivisteja ja vegejä, jotka halusi siis erottautua perinteisestä vegetarian liikkeestä, joka ei tarkoita siis eläinten kaikesta riistosta kieltäytymistä. Eli kehitettiin sana vegan, joka tulee sanasta vegetarian, siitä otettu vaan se keskiosa pois. Pointti oli siis jo lähtökohtaisesti tällä koko termillä se, että vegaani ei käytä maitotuotteita eikä kananmunia, ei osallistu mihinkään eri lajeja riistävään toimintaan yhteiskunnassa. Ja vegaaniushan sinänsä ei ole mikään uusi juttu, siis ilmiönä. On kansoja ja historiaa, jossa vegaaninen elämäntapa on ollut normi, muun muassa Intiassa ja monien filosofian tiedet eläneen vegaanisten arvojen mukaan. Tämä nyt vaan tähän alkuun siksi, koska jopa vegaanipiireissä näkee, miten tästä termistä väitellään kovasti, vaikka kyse on siis vain käsitteen muodostamisesta. Eli paljon näkee semmoista, että miksi pitää olla niin tiukkoja, eikä voi olla vegaani, vaikka syö jouluna sitä kinkkua ja vähän porroa joskus ja näin. No mutta käsitteissähän sinänsä ei ole mitään arvolatausta. Eli ei tule pahoittaa mieltään siitä, jos ei ole vegaani. Vaikka jostain kumman syystä niin kun, haluaisiko kovasti kutsua itseään vegaaniksi, vaikka siis ei ole. Tämä ilmiö hämmentää mua kovasti, eli on alettu puhua äärivegaaneista, tai sitten joskus kuulee tämmöisiä kauniita kutsumanimiä, kuten militanttivegaaneista, semmoisten ihmisten tai henkilöiden kohdalla, jotka siis on vegaaneita. Ei siis ole kyse mistään äärimistään, jos ei halua käyttää mitään eläinperäistä elämässään. Ees jouluna syö kinkkua, tai vaikka käy Lapissa, niin ei halua vetää poronkäristystä, niin ei ole äärimitään. Se on vaan vegaaniutta. Siis kielen filosofia ja sen yksi tärkeimmistä tehtävistä, eli käsitemuodostus ja määrittelyhän pyrkii siis selkeyteen. Eli siihen, että me ihmiset voitaisiin jotenkin kommunikoida mahdollisimman tarkasti ilman väärinkäsityksiä. Ja vegaanitermissä on kyse just tästä. Vaikka vegaanisana on suhteellisen uusi, kun vasta sieltä 40-luvulta, sitä halutaan kauheasti jo suhteellistaa. Eli on paljon tämmöistä, minä itse määrittelen vegaaniuteni. Ja se on niin kuin vähän hassua, koska en mä nyt voisi olla samaan aikaan ateisti ja uskovainen. Ja kaikki niin kuin ymmärtää tämän. Eikä kukaan ateisti voi mieltään pahoittaa siitä, ettei voi olla uskossa samaan aikaan. Kai. Tai uskoa niin kuin mitä. Tai joskus, aina joulusin. Tai epäillä. Sille on taas sitten oma termi olemassa, eli agnostikko. Eli ootko fleksitaari, vegetaari, pesketaari tai vegaani? Mutta ei voi olla samaan aikaan niin kuin vegaani ja sitten syödä eläimiä. Se ei vaan niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä. Mutta termit on olemassa vaan, jotta me voidaan ilman sitä puolen tunnin selitystä kertoa tarvittaessa, että missä me seistään, mitä me syödään ja millaiset arvot meillä on. Siinä ei niin kuin hyvä eikä pahaa. On vaan niin kuin terminologiaa ja asioita. Eli ei kannata mieltään pahoittaa siitä, että joku on nyt sit se äärivegaani ja ei halua syödä niin kuin sun tekemiä eläinperäisiä aterioita vaikka. Moni vegaani ei vaan niin kuin pysty. Vegaanin olemassaolo sinänsä ei syyllistä ketään. Jos syyllistyy, niin se tunnehan yleensä syntyy ihmisessä ja ihmisen sydämessä ihan itsestään. Ei siinä tarvitse niin kuin aktiivisesti ketään syyllistellä. No niin, pälä. Itse asiaan. Halusin tämän vaan alta pois, koska tämä aiheuttaa niin paljon jotenkin niin kuin sekaannuksia. Mä oon siis tehnyt nyt silleen ekaa kertaa, että mä kyselin Instagramissa, että mitä te haluatte kuulla vegaaniudesta. Tai että miten me eletään tätä meidän vegaanutta arjessa. Ja te kysyitte, ja nyt mä vastaan. Mä oon valinnut muutaman kysymyksen, koska ne oli tosi hyviä, mutta näihin menee aina ikuisuus mulla vastata. Vastaan siis tässä vegaaniäidin näkökulmasta, tämmöistä tavisnäkökulmasta. Mä en ole mikään niinku ravitsemusalan ammattilainen, en urheilija, en mitään, vaan miltä tuntuu aloittaa, ja mistä mä tuun, ja miten mä oon tullut tähän pisteeseen. Ensimmäinen kysymys. Onko lapsesi vegaaneita? Meillä on uusi perhe, eli kaikki ei ole vegaaneita. Mulla on kuten mainittu tämä 9-vuotias Elias-poika, joka on vegaani. Ask on 5 vuotta ja sekin on kotona vegaani, mutta saattaa kodin ulkopuolella vetää vaikka karkkia tai jädeä tai muuta semmoista, jossa on vaikka gelatiinia tai jotain eläinosaa. Ja se johtuu siitä, ettei se oikein vielä tajua, että miten ihmeessä karkeissa voi olla eläintä. Nyt seuraavaksi saattekin sitten kuulla, että mikä on Askin lempiruokaa?
Donuts.
Donutsit? Mistä muusta sä tykkäät?
Pizza.
Ja pizza. Nam nam nam.
Ai burger.
Niin, hamburilaiset. Niin.
The end.
Ja sit mulla on 15-vuotias bonuspoika, joka on myös valinnut vegaaniuden. Bonustyttö on aikuinen jo. Ei ole ikinä asunut meillä, asuu omillaan ja on sekasyöjä. Mutta meillä kun ollaan, niin vegaaniruokaa syödään aina. Eli meidän kotiin ei tuo eläintuotteita. Meidän koti on meidän turvapaikka, jossa ei haluta nähdä eläinten kärsimystä millään tasolla. Sitä näkee, kuulkaas, ihan joka paikassa. Kun oven avaa ja lähtee tuonne maailmaan, niin se on siellä aina suoraan naamalla. Niin kotona pitää saada sellainen paikka, että sitä ei tarvitse niinku ajatella. Saa elää siinä omassa kuplassa. Seuraava kysymys oli sitten tämmöinen, että minkälaisia ennakkoluuleja mun lapset joutuu kohtaamaan? Ja tämä on ihan todella mainio kysymys, koska harvoin varmastikaan mietitään sitä, taas sitä lapsen näkökulmaa ja lapsen asemaa tässä asiassa. Ja tämä on tosi niin kuin mulle tärkeä kysymys senkin takia, koska mun oma lapsi on ollut tässä tavallaan se katalysaattori, miksi me ollaan nykyään vegaaniperhe. Eli ylipäänsäkin lapsen asema ja se, miten epäkunnioittavasti lapsiin monesti suhtaudutaan, on musta tosi tosi surullista, koska meillä on niin kuin lapsilta niin paljon opittavaa, jos me vaan kuunneltaisiin niitä enemmän, annettaisiin enemmän painoarvoa sille, mitä ne tuntee, kun ne on niin vielä tavallaan naiveja, ja niissä naivissa asioissa ja tunteissa on monesti totuuden siemen. Mutta siis ennakkoluuloja, niin tämä on myös sen takia tosi hyvä kysymys, koska tämä on tosi vaikea tavallaan seurata niitä ennakkoluuloja. Se on aivan eri asia mulla niin kuin aikuisena ottaa vastaan sitä vähättelyä ja pilkkaa, mitä niin kuin joutuu monesti kohtaamaan ihan näin niin kuin arjessa ja suhtautumisessa, koska mä oon niin kuin, en ota sitä henkilökohtaisesti ja mä ymmärrän sillä taustalla olevat syyt, että minkä takia ihmiset suhtautuu tähän koko asiaan ja teemaan monesti niin defensiivisesti ja vihamielisestikin. Mutta sitten kun nämä samat asenteet kohdistuu pieniin lapsiin, niin sitä herkistyykin se asia äärelle aivan eri tavalla, voin kertoa. Koska omalasta haluaa suojella aina ja kaikelta. Ja varsinkin kyse on näin niin kuin mun mielestä kauniista ja hyvästä asiasta, niin onhan se joskus uskomattoman hämmentävää seurata, että miksi se on se vastustus niin valtava ja miksi niin kuin vielä pienille lapsille niin kuin kehdataan tai pystytään niin kuin kaatamaan päälle näitä ennakkoluuloja. Tätä näkyy alussa tosi paljon lasten päiväkodissa, että hoitajien oli vaikea kunnioittaa sitä meidän vegaaniuspäätöstä tai sitä, että oikeasti niin kun, jos me ollaan sillä, me ollaan semmoinen vegaaniperhe ja vielä eettisistä syistä, niin ei lapselle naureskella, 4-vuotiaille lapselle naureskella siellä päiväkodissa, eikä sitä pakoteta syömään eläinperäisiä tuotteita. Tämmöistä on tapahtunut muun muassa. Ja erittäin usein Elias tuli kotiin jo tosi pienenä ja kertoi mulle näitä asioita. Mä uskoin sitä, koska mun ei ollut vaikea uskoa, että se kohtaa tällaista. Eli ennakkoluulot on monesti semmoista, että jos aikuista vähätellään tässä päätöksessä, niin aivan takuulla lasta vähätellään, että mitä ihme hössötystä tuommoinen, että eläimistä välitetään ja halutaan vaan hyvää kaikille. Ja toinen oli sitten semmoinen, kun Elias meni ekaluokalle, uudet aikuiset siellä, uusi ympäristö, ja kun ne kuuli, että Elias on vegaanipoika, vielä kun hän on tosi semmoinen, aina ollut pitkä ja siro ja hoikka, ja heti verikokeisiin sitten lähetettiin. Ja no, siinäpä se tuli sitten hoidettua ja tuli arvot niin kuin tosi hyvinä takaisin, että enää ei ole sitä kyseenalaistettu sitten, mutta oli se mulle jotenkin vanhempana nöyryyttävää, koska mä oon siitä asti, kun me vegaaneiksi alettiin Eliaksen kanssa yhdessä tuumin, niin se oli niin kuin itselle jotenkin kauhean nöyryttävää. Mutta no niin, nyt se on tsekattu ja that's it. Ihmiset vois miettiä, että jos heillä on oikeasti tämmöisiä niin kuin tosi kärjistyneitä asenteita ja tunteita sitä vegaaniutta ja ituhippeä kohtaan. Niin joo, tulkaa sitten meille niin kuin vanhemmille ja aikuisille kiroilemaan. Mutta älkää nyt, Herra Jumala, menkö niille pienille lapsille niin kuin sanomaan mitään tämmöisiä typeryyksiä, mitä ne ei vielä edes voi ymmärtää. Ja tietenkin toinen niin kuin ympäristö, missä lapset kohtaa niitä ennakkoluuloja, niin on, kun me ollaan siis ainoa vegaaniperhe täällä koko kaupungissa, täällä kuulkaa sikatilojen maitotilojen keskellä täällä Tanskan Pohjanmaalla, niin onhan se aikamoinen niin kuin vastavirta, kun kaikki muut tekee eri tavalla ja sitä tukea ei tule ja sitä ymmärrystä ei tule, mutta sitten siellä koulussa niin Elias on nykyään sen ikäinen, että se on niin kuin ylpeä tästä asiasta ja se niin kuin seisoo tukevasti niiden sen omien arvojensa takana. Ja täällähän on se mölpakkikulttuuri, eli tehdään eväspaketit kouluun, ja sehän on mulle aivan tosi mahtava juttu, kun ei tarvitse käydä sitä vääntöä siitä ravinnosta, vaan mä voin itse päättää, mitä mun lapset syö. Siellähän totta kai kaikki koulukaverit aluksi niin kuin naureskellu, niin kuin kiusata sitä silleen, että ottaa jonkun lihan omasta eväspaketista ja heiluttelee sitä Eliaksen naamaa eessä ja juoksee perässä ja tällaista. Mutta eihän se niiden lasten syy ole tämmöinen käytös, sehän tulee meiltä aikuisilta ja vanhemmilta. Eli sitä on niin kuin härnätty ja kiusattu sillä. Kyllähän nämä sen luokkakaverit on alkanut niin kuin tottua siihen nyt ja että näin se on. Ja nykyään ne, niin kuin Elias kertoo mulle monesti, että monet tulee katsoa sitä sen eväspakettia, kun se on niin herkullinen. Ja ne haluaa maistaa ja ihmettelee, että oikeasti onko tämä niin kuin kasvisruoka ja vegaaniruoka tosi hyvää. Ja nykyään meille monet Eliaksen kaverit haluaa tulla. Jos ne haluaa tulla leikkitreffeille, niin aina kysyy tulemalta, että Terhi, saanko me jäädä teille syömään? Yes, victory! Ja edelleen, niin kun mä ymmärrän näitä taustoja, mä ymmärrän, mistä ne ennakkoluulot tulee, mutta sehän ei tarkoita sitä, että mä missään nimessä hyväksyisin niitä. Että kyllä meidän pitäisi niin kun vaikka tämmöisistä konventioista ja normeista on vaikea niin kuin ponnistaa ulos, koska niin siellä on niin mukava lillua siellä omissa lokerikoissamme, mutta ei se vie meidän niin kuin yhteiskuntaa eteenpäin, eikä se saa meitä muun muassa vaikka pelastamaan tätä maapalloa, että me jäykästi vaan ollaan siellä niissä vanhoissa uskomuksissa, että pitää uskaltaa uudistautua ja pitää osata ja uskaltaa kyseenalaistaa ne vallitsevat normit. Ja jos lapsi uskaltaa niin tehdä, niin ihan takuulla uskaltaa aikuinen ihminen. Seuraava on Shit is the New Black itse asiassa myös blokkaaja, ja jolla on ihan mielettömän upea podcast. Käykääpä muuten kuuntelemassa Spotifysta, että kuunnellut vielä. Mutta Shitty kysyi mulla Instagramissa, että muutamia kysymyksiä. Mä yritän vastata niihin kaikkiin samalla. Eli miten handlaan sen tunteen kanssa, kun ihmiset puolustelee lihansyöntiään. Ja sanonpa heti suoraan, että kaikki tämmöiset ennakkokäsitykset, vasta-argumentit ja vastahanka, mikä liittyy vegaaniuteen tai vegaaniseen elämäntapaan, on tosi ymmärrettävää. Siis mä tajuan sen ajatuskulun, sen tunteen ja ne pelot. Koska onhan mä itsekin lihansyöksi syntynyt ja kasvatettu. Ja just siksi mä haluan avata tätä vähän paremmin silleen, että mennäänpä ajassa reippaasti taaksepäin sinne, kun mä asuin lapsuuttani Pohjanmaan lakeuksilla. Haapajärvellä kumisevan kylän harakka perällä, siellä pienen ja kauniin Varisjärven rannalla, punaisessa omakotitalossa. Teidän varsilla kasvoi miehen korkoisia horsmia, talon takana alkoi metsä, josta sai marjoja ja hanasta tuli lähdevesi. Herran kukkaro oli siellä. Ja sitten siellä maitotilojen keskellä. Eli meillä ei ollut mitään tilaa, mutta muilla oli. Ja siellä hengailin sitten niiden lasten ja perheiden keskellä, joilla oli muun muassa karjaa. Ja siis nämä ihmiset oli ihania ihmisiä. Lempeitä isiä, äitejä, mummoja, isomummoja, jotka oli suku toisensa perään eläneet niillä samoilla mailla. Ei käynyt mielessäkään silloin, että maitolehmä Mansikin, josta puhuttiin sydämellisesti, olisi jotenkin fundamentaalisesti väärin, siis sen pitäminen. Mutta joku tunne mulla aina oli semmoinen sanomaton melankolia, kun olisi kulkenut koko ajan jotenkin niin kuin vinossa. Tai silleen jotenkin todellisuuden rajamailla ja oottelevat, että milloin se oikea elämä alkaa. Ja sitten se ei niin kuin alkanut koskaan. Mutta en mä tiennyt vegaaniudesta silloin. Ei sitä silloin puhuttu. Ei ollut sanoja tai mitään termejä niille tunteille, joita jo pienenä ehkä tunsi. Ja se tunnehan oli siis myötätunto ja semmoinen fiilis, että meidän elämässä on suuria ristiriitoja. Kun me tavallaan pidetään huolta toisista lajeista, mutta lopulta me välitetään niistä, koska ne on meille hyödyksi, jotenkin niin hyödykkeitä. Ja kaikki, ihan kaikki rakkaatkin possut päätyi sinne samaan teurastamaan. Ja pienenä, kun näki pientiloja, niin ei vaan tajunnut sitä suuruutta, että mitä tehotuotanto sitten taas oli sen oman maailman ulkopuolella. Ja ei sitä koskaan kyseenalaistanut. Ja jos lapsena niin kuin itki eläimen kipua tai kuolemaa, niin ei sitä otettu kauhean tosissaan. Ja siinä se ristiriita onkin, että sitten oltiin vaan niin kuin, se on tämä elämän kiertokulku. Ja meille opetetaan, että pidä huolta ja suojele ja samalla, että no syö ne. Ja ne nyt on täällä sitä varten, että ne syödään. Ja en mäkään siis pienenä tai edes nuorena tiennyt, että voi elää ilman, että syö eläinperäisiä tuotteita. Siis eläinproteiinia. En tiennyt. Koska niin meille sanotaan. Ja kun niin opetetaan ja sanotaan sukupolvesta toiseen, se on kyseenalaistamaton normi. Me uskomme sen. Mutta en mäkään niin kuin valinnut vegaaniutta, koska se oli joku ahdas lokero, johon niin kuin piti itsensä änkeä. Ei vaan, se oli, vaan mussa oli aina se joku semmoinen kaipuu ja ikävä. Niin kuin löytää tie ulos siitä melankolisesta, kauhien täyttämästä maailmankuvasta. Koska on todella masentavaa elää semmoisessa maailmassa, jossa kärsimys nyt vaan on, ja me jotain yritellään, mutta sitten kuitenkaan ei tehdä mitään loppuun saakka oikeasti. Se on vaan niin kuin joku kehä, joka jatkuu, ja se on aika kauheeta. Oli kauheeta pienenä niin kuin oivalta ekoja kertaa se, miten valtavaa se kärsimys on maailmassa. Ja vegaaniushan on siis pragmaattista. Se on niin kuin konkretiaa. Se on valintoja joka päivä, henkistä skarppiutta, fokusoitumista. Ei se tule kuitenkaan niin kuin pakottamalla, tai se ei niin kuin mitenkään rajoita sun elämää, koska sä oot halunnut tehdä ne valinnat. Ihan samalla tavalla kuin, että sä joko rakastat jotain ihmistä tai sitten et. Ei sitä voi niin kuin tuulesta temmata. Se on niin kuin on sussa sisällä, ja sä oot joko rehellinen ja avoin sille, tai sitten et. Koska kyllähän ihmiset voi niin kuin pyrkiä kauheasti niin kuin olemaan jotain muuta kuin ne ei ole, tai pyrkimään pois siitä, mitä sydän niille oikeasti kertoo. Koska se voi olla tosi niin kuin joskus vaarallista tai haastavaa oikeasti elää niiden arvojen mukaan, mitä sulla on sydämessä. Koska ollaan nyt vegaani tässä nykyään yhteiskunnassakin, niin eihän se nyt aina helppoa ole. Me ollaan aika tämmöisiä naurettavia tyyppejä. Ituhippejä ja hössöttäjiä. Niin me monesti niin kuin taistellaan sitä meidän todellista minuutta vastaan tai meidän todellisia arvoja vastaan. Mutta koska mä päätin muuttaa elämääni, kummasti tapahtui semmoinen, että valinta ei ollut itsekäs. Ja kun vegaanius ei ole mikään semmoinen kukaan paras ihminen kilpailu. Tämä on taas tämmöinen joku ihminen defenssi juttu. Vaan kun alkaa elää niin kuin altruistisesti, niin sä saat siitä jotenkin jotain ihmeellistä rauhaa sisimpään. Se on sielun rauha, se on vahva tunne, että polku on niin kuin oikea. Mä en jotenkin osaa selittää sitä, mutta se on muuttanut mun elämää. Siis kaikki meni ihan päällään. Jos mä olin ennen päällään seison, nyt mä seison niin kuin jaloillani, silleen suorassa, oikeassa suunnassa. Ja siis mä voin tuntea sitä surullista voimattomuutta, koska mä oon itse tavallaan ollut siellä. Mä en suostunut katsomaan sitä suoraan ja rehellisesti, mikä on itsestään selvää. Ja kun vaan itse alkaa kulkea sitä polkua ja jatkuvasti postia ja vastustusta, joka on valtava, niin totta kai se tekee niin kuin surulliseksi. Ei siksi, että tässä olisi kyse niistä, jotka vastustaa ja harrastaa sitä vihapuhetta, tai edes minusta henkilökohtaisesti, vaan niistä heikoista ja viattomista, jotka kärsii. Niin kuin meanwhile, meillä kestää ja kestää niin kuin muutos. Jokainen sekunti, jokainen hetki joku kärsii. Mutta mä haluan vastata tähän myös toisella tavalla. Mä haluan vastata silleen, että täällä todellisuudessa, kun ja jos ihminen oivaltaa jotain suurta ja muuttaa sit sitä elämänsä suuntaan, niin se ei ole aina kaikkien mielestä hyvä juttu. Ja sen, nyt sen varsinkin niin kuin viime vuosina on huomannut. Siihen ei ensinnäkään uskota, sit vähätellään ja vähän naureskellaan. Ja mä haluan nyt vertailun vuoksi tuoda esiin niin kuin tämän täydellisen maailman, eli vaikka elokuvien maailman. Elokuvien maailmassa seurataan sitä leffan päähenkilön matkaa ja kasvua. Ja me ollaan aina jotenkin sen puolella, koska yleensä hahmoissa, jos ne olisi sankarihahmo, niin niissä on ristiriitaisia asioita, mutta yleensä niissä on joku se hyvä. Ja me aina ollaan niin kuin tsempataan sitä, että saatana, ota nyt se pää pois sieltä persestä ja ala elämää arvoisin mukaista elämää. Olisi nyt hyvä ihminen. Ja sanoisi piut paut nyt kaikille toisarvoiselle potaskalle. Eikö se nyt tajuu? Ja me samaistutaan just tähän sankariin, joka tekee juuri näin. Joka nousee sieltä tuhkasta ja itsekkyydestä ja alkaa rakastaa. Siinä se, pähkinänkuoressa, ja sitten me itketään. Ja eletään siinä tunteessa mukana. Mutta ootappas, kun on kyse meidän todellisuudesta ja meistä yksilöistä, siis meistä katsojista. Asiat on yhtäkkiä paljon kimurantimpia. Koska ei meitä kukaan tarkkaile, eikä me edes oikein itse uskota oman elämämme vaikutusmahdollisuuksiin. Mitäs väliä mun valinnoilla on? Kun sitä nyt tässä kerran eletään, nautitaan tästä mukavuudesta. Ja itse kyllä se on kivaa, koska minä ja mun frendit ja mun perhe ja ihan samaa niin kuin muista. Ei tavallaan nähdä sitä niin kuin elokuvaamaista suurta kokonaisuutta, vaan katsotaan sitä omaa lineaaria vaan. Ja uskotaan tosi naivisti siihen, mitä meille kerrotaan. Opetettu on, niin sen on oltava tosi tarina. Mutta jos sitten on vaikka vegaani, koska suurin osa meistä nykyajan vegaaneistahan on siis syntynyt sekasyöksi kuitenkin, eli me ollaan myös niin kuin eletty sitä sekasyöjen elämää. Ja jos ihminen oikeasti sitten löytää sen the change of heart, mikä on mun mielestä englanniksi ihana sanonta, eli me muututaan, eli meidän sydämemme muuttuu, ja sitten löytää ne sisäiset arvot, kuten sillä elokuvan sankarilla, aina tuntuu olevan, mutta ne vaan käyttäytyy epärationaalisesti ja typerästi, ja me nähdään se selkeästi. Niin sitten jos niin kun vegaani tekee näin, niin sitä ei aidossa elämässä todellakaan aina kannusteta tai puolusteta, vaan vastustetaan. Ja se vastustus syntyy juurikin siitä ristiriidasta monesti, että me ei olla täysin paatuneita. Tämä voi olla ehkä yllättävää, mutta mä niin kuin näen pikemminkin siellä sen niin kuin toivon pilkahduksen niissä, jotka niin kuin jotenkin lujiten vastustaa muutosta. Meissä kaikissa elää hyvyyttä, mä uskon niin. Mutta me eletään koko elämämme tässä maailmassa, missä me hyväksytään se kärsimys. Jos puhutaan jostain kristinuskon ongelmasta, eli kärsimyksen dilemmasta, niin joo, on nämä ehkä niin kuin monimutkaisia asioita, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ei se ole mikään dilemma. Se on meidän ihmiskunnan aiheuttama tilanne, joka me voidaan itse ratkaista. Elokuvan sankarin tavoin muuttamalla meidän omaa käytöstä sitä sisäisiä arvoja vastaavaksi käytökseksi. Kaikki allekirjoittaa sanonnan muun muassa walk the talk, joten ei muuta kuin vauhtia töpösi ja niin kuin tekemään niitä tekoja, mitä sun sydän sulle kertoo. Joka paikassa on nykyään tutkittua tietoa siitä, miten eläinperäiset tuotteet vaikuttavat meidän ympäristöön. Saati, että miljoonien eläinten kärsimys voisi olla iso eettinen ongelma. Eläintiede pystyy osoittamaan nykyään, että eläimet tuntee samoja perustunteita kuin ihminen. Ja se on, me nähdään aika selkeästi, että eläin osaa kärsiä tai pystyy kärsimään. Ja kun ja sitten, mulle kävi niin, että otin asioista itse selvää ja tavallaan aloin nähdä sen eläinten hyväksikäytön laajuuden ja sen vaikutukset globaalisti, siis jopa nimenomaan ihmiskunnan eriarvoisuuteen, nälän, hätään ja kärsimykseen. Niin näitä asioita ei voi olla enää niin kuin näkemättä. Se ei ole mikään niin kuin tekopyhä paikka, jossa seistään osoittelemassa, vaan se on paikka, jossa sydän on auki kaikille elävälle. Yhtäkkiä kaikessa on niin kuin enemmän mieltä. Nyt kun asiat näkee semmoisena kuin ne on, niin on toivoa siitä, että maailma voi muuttua. Että se ei ole mikään niin kuin kristillisen Jumalan päättämä niin kuin fataalinen maailma, että näin se nyt vaan on ja tälle ei mitään voi. Sehän olisi tosi hyvä niin kuin vallankäyttäjän mielestä, että me uskottaisiin näin. Bisneksen kannalta, joka otetaan sieltä eläinten selkänahasta, valtava bisnes, niin sehän olisi niille tosi jees, että me uskottaisiin loputtomiin tällaisiin asioihin. Mutta se on meistä kiinni. Että me muutetaan ajattelutapoja, että me aletaan suojella, pitää huolta tuhoamisen sijaan. Eikä siinä ole mitään niin kuin vitun naurettavaa. Se on mun mielestä inhimillisyyden ydin. Ja se on tärkein asia elämässä, että me tehdään juuri niin ja että me aletaan tekemään juuri niin, niin kuin nyt, tänään. Joulut tulla jollottaa, älä osta kinkkua, joita tuotetaan nimenomaan täällä Tanskassa aivan valtavat määrät. Tämä on niin kuin kinkkujen pahinta aikaa vuodessa ja ne myyään sinne Suomeen. Osta Wernerin seitan kinkku. Ei tarvitse odottaa. Voi alkaa heti tekemään jotain muutoksia. Ja me voidaan muuttaa sitä, miltä maailma näyttää ja onko sillä kärsimystä vai ei. No niin, oliko tämä nyt synkkää? Toivottavasti ei pelkästään vaan myös ajatuksia herättävää. Ja koska nämä on niin hyviä kyssäreitä ja mä haluan vastata näihin mahdollisimman niin kuin rakentavasti ja tyhjentävästi, niin ensi jaksossa lisää tästä. Mä yritän ehtiä vastaamaan lisäkysymyksiä ensi jaksossa, mutta laittakaa myös lisää kyssäreitä, jos tästä heräsi jotain. Ja laittakaa niitä tonne Instagramiin, niin jatketaan ensi viikolla. Ihanaa joulun odotusta. Jätetään possut rauhaan ja syön kasviskinkkua. Hyvää joulua.